Айтатын саған сырым бұл, ертеңім менің болғанға. Әлсіреп тұрмын құрып жүр, адасып менен қолын жар. Айтатын саған сырым бұл, бастаудың мұздай суы мен. Жоқ бола кетсем жуандыр, өртенген жанды суандыр. Ерте келіп, ерте кетіп, шарымды таусап төңкеріп кетем бе қорқамын. Өз отыма бірденіп, бұлақтың мұздай суыне жуындыр мені, жуындыр. Қауышып жаным жырымен, алайын сосын
Ең бастысы, маған осында ұсыныс келгенде, әрине, бірден бір танымал, немесе бір хит әндер ойға келеді, және де сен сол ретро таспадан сол ең хиттерді есіңе аласың. Бірақ содан кейін екінші ой келді, неге хит әндерді міндетті түрде таңдау керек. Мен сонда кішігірім қулыққа бардым, ресми түрде ретро деп саналады, бірақ дегенмен бүгінгі заманның стилімен, тілімен жазылған әндерінің бірі. Осы әннің шығуына 10 жылдан асып кетсе де, бірақ менің сол мектепті бітіргеннен кейін бір жыл бойы өз-өзімді таба алмай, көп деген сұрақтар туындап оған жауап іздей, шынымен де бір күйзелісте болған кездерінде шыққан ән болды. Сондықтан мен осы әнді сол кездерде естіп, тыңдап, ол маған бір ерекше әсер берген әндерінің бірі. Сондықтан былай нақты бір үлкен бір оқиға немесе тарих болмаса да, дегенмен сол шыққан кездегі уақыт менің ойымда әлі де бар. Өте жақсы туынды, кез келген жақтан алсаң да, ән жағынан да, бейнебаян жағынан да, және де әрине орындау жағынан да. Мадина Садуақасованың орындаудағы әндерінің барлығы бір ерекше бір бояу, ерекше бір сезім білдіреді. Сондықтан осындай бір кішігірім естелікпен бөлісемін.